Det er vi som sitter her da, som har full kontroll på innlevering av obliggen I dag. Det bra. Godt å se at det noen som helt rasjur. Eller I hvert fall vet at det kommer en mål uten at dere bruker først hele dagen på det. Bra, velkommen, velkommen. La meg først I dag minne om det jeg allerede egentlig har gjort. Innen 23.59 I dag det innlevering av oblig. Så blir mappa stengt til torsdag morgen, da vi åpner ned for retting, og rettekriteriene ligger ute. Det har de sikkert sett på allerede før dere leverer inn, slik at dere vet at dere møter det som kravet. Og da blir det lagt ut beskjed om hvilken oblig din gruppe skal rette. Og så har jeg også tenkt at vi gjør det sånn at I tillegg til at jeg skal rette ut fra de kriteriene som ligger der, så tenkte jeg at det hadde vært gøy om vi tok fram noen av de beste eksemplene som dere som studenter evaluerer hos andre til å legge ut som gode maler på at dette var sannelig en godt løst essay med god oppbygging, med riktige kilder, med en god diskusjon og god faglighet. Så jeg kommer til å oppfordre dere også I fronter info, altså nyhetskanalen, for å kalle det at hvis dere så heldige å rette en annen gruppes oppgave som dere tenker at wow, her har vi gitt bare knallgod kommentarer, så sender de beskjed om det til Guru, så velger hun ut de tre beste som vi da spør om å få lov å legge ut som gode maler, men egentlig så ligger jo alt uansett åpent, så det jo ikke noe, alle kan jo nå lese alles, ikke sant? Dere kan bruke hele påsken på å lese hverandres arbeid for å lære. Vi kan befalle å bruke hver dag, men å få bruke litt tid på å lese hva andre har gjort for å lære av det, tror jeg god investert tid. I hvert fall så mente fjorårets studenter da vi gjorde det på første forsøk, at vi jobber slik med helt åpne mapper. Og så håper vi også at det samtidig har inspirert deg til å legge litt ekstra flid I skrivearbeidet, I og med at vi åpnet. Neste tirsdag får vi besøk av Magne Rideng fra Coop, og da håper jeg at salen trippelt så fullt som I dag. Jeg fortsatt veldig glad for at akkurat du her nå, men da bør vi være mange. Han står opp grytelig for å komme hit og forelese, og har egentlig stålkontroll på pensumboka våres opp mot praksisfeltet I dagligvarerbransjen. Og jeg tenker at de vil få så mange knagger på all teori dere har lest hittil, og som vi også skal gjennom før påske, ved å være her og være med I diskusjon med han. Og han kjempeflink på å forelese. Så prioriterer jeg, vær så snill. Dere hjertelig velkommen. I dag så skal vi gå gjennom kapittel 14 om merkesamarbeid. Jeg kommer til å bruke mye første timen på akkurat det. Andre timen så skal vi gjøre gruppeoppgaver, og ikke sittende i rekke, men nå skal vi skal få flippe over ark og tusjer og jobbe på noen case som jeg har laget av dere rundt om I rommet her. Det planen. Og hvis jeg heldig nå, så det et bilde der. Der var det også. Godt folk, tirsdag 14. mars. Det noen her som har bursdag I dag? Jeg tenkte, kanskje vi heldige du har det. Ingen. Så det bursdag I går. Foregårs da. Forrige års. Og der ser du. Ok. Jeg skal ikke spørre om din alder, bare jeg tenker en dato. Fint. For du skjønner, her har vi da, nå tenkte jeg bare skulle starte med som en sånn der oppvekker til oss som nå skal sitte her, skal sitte en time og jobbe en time til, med merkesamarbeid, som jo går på mange ulike måter å koble merker og eventuelt kjente personligheter på. Og her kommer da, hva heter du som bursdag? Sebastian? Flott. Her kommer en forsinket bursdagshilsen til deg fra hele klassen.
Hurra for deg som fyller ditt år. Ja, deg vil vi gratulere. Alle ring omkring deg vi står. Og se, nå vil vi marsjere.
Sebastian, var du glad nå? Det var svung over den. En sån bursdagssang har du aldrig hört fått för på dagen din. Så dårlig har du aldrig hört någon sjunga på dagen din någon gång. Men så helhjärtat. Detta är en gammal film som ni ser nu. Det ser ut som det är mycket äldre än det är faktiskt på kvaliteten, men på det är ju hela poängen. Detta var Solos 60-årsdag i 1994. Alltså länge sedan. Jag syns fortsatt det så att den är ganska morsom. Solo som då inte hjälper för något annat än törsten. Som synligvis den enda busen som inte hjälper något annat mot något annat än törsten. Funktionellt beskrivet. Och det betyder i alla fall att du får inte någon bättre sångstämma av dricka Solo. Dette var en morsom gag som Solo merkeeier gjorde mot Olga Marie Mikkelsen. Jeg tenker at det kanskje ikke noen her som har et forhold til henne, hvertfall ikke spesielt nært. Noen som har hørt om dama? Ja, du har hørt om meg, ja. For henne er dette her fullt alvor. Altså, jeg må jo innrømme at jeg synes det er en morsom start på dagen. Jeg trekker på spillebåndet fortsatt 20 år etterpå han brent. Men for henne er det fullt alvor. Dama har tatt sangtimer og gjør så godt det kan med å levere sin kunstneriske prestasjon. Til og med leid hele Madison Square Garden, Carnegie Hall, Carnegie Hall var det, en av de store konsertstedene i USA, for egne midler, for å holde konsert. Og som du sikkert forstår, folk kommer ikke for å få den store musikalske opplevelsen, men folk kommer. Det finnes jo også faktisk en helt parallell til det her i et teaterstykke om som Meryl Streep også gjorde på film nå nylig sammen med Hugh Grant. Heter Florence Foster, et eller annet sånt. Den ikke helt sikker på hva dame heter. Men i hvert fall, det er også et merkesamarbeid. Og før vi liksom dykker ned i teorien og tenkte at det her kunne bli noe sånn oppmykner på å få fram litt diskusjonen og så selv det var Vad vi syns om detta här? Alltså Solo som märkevare. Och Olga Marie Mikkelsen som också självklart är en märkevare som har provat att bygga själv det lite desperat, men jamma jag har jobbat för det, investerat massa pengar i då. För att ta Solos sida där som inte gjorde det här, det är ju Solo som hade kapitalen till det här. Profiterte Solo, så fick Solo en förnyelse av associationsnätverket, fick Solo nya potentiella kunder på det här, fick Solo i det hela att varför? Varför och hur funkar det? Ta två och två en liten sån där startuppsumming på dagen och så hör jag vad det tänker. Ok, etter den forfriskende starten på dagen med skjønnsang fra en godt voksen dame. Hva tenker vi? Måtte bare prøve å komme litt nærmere deg, for jeg sitter så langt unna meg. Hva har vi tenkt? Hva diskuterte dere? Det diskuterte ikke. Da lærte dere ikke noe heller. Ok, her da. Nej, det hade kört så väldigt mycket om mig. Nej. Jag tror att man 94 så var det mycket avgiftsskrivning. Hur var god avgiftsmat för sådan? För damma var ju ganska excentrisk och speciell. Ja. Ja. Men gitt att han hade hört något om hur det funkar det samman. I förhållande till kapitel 14, hur det funkar det samman. Okej. Okay. Till alla de som har röcker läser kapitel 14 idag. Vad har du lust att säga om det här? Nu kommer jag fram och ser alla öga igen. Skärpings. Så då när de diskuterade något så var det inte det här de diskuterade. De snackade om något helt annat. Det är väldigt dumt. Men då går jag vidare. Så tar vi det upp helt till slutet i timmen. Kapitel 14 och helt att märkvarubygging handlar mycket om bland annat detta. Klassisk betingning eller också som man ofta benämner Pavlovs hundar. Klassisk betingning går ut på att det var en rysk läge för övrigt också en Nobelprisvinnare tidigt på 1900-talet som fant ut alltså han jobbade med jag tror han fick Nobelprisen för sin fördelelse. Och han fant ut att när han satte fram skulle vara mat till sina hundar. Så producerade de spytt i munnen på lyst på mat. Så gjorde han rörelse till. Han satte fram mat och ringte en bjälle. Vilket då på en måte bjälle också blev ett bevis på att det nå är det mat. Hunden fick fortsatt spytt i munnen. Så tog den godaste Pavlov väck maten. Som i utgångspunktet var hela incitamentet. Och låt bara bjälle ringa. Och hunden fick fortsatt vann i munnen. Detta är kapitel 14, kort fortalt. Egentligen skulle vi sluta där. Vi ska lycka det, vi kunde det. Flytt av målet med att jobba samman med märker är ju att få förbrukaren ta på ett vis och säkerheter att vi också, det märke som introduceras eller promoteras samman med det mest kända märket där det blir bara känt lika att när det andra märket eventuellt förlater den fälles arenan så har förbrukaren fortsatt lyst på att köpa det märke som vi har stöttat fram för exempel i en promoteringsallians och så skapa förväntning och behov och levera ut från det klassisk betingning detta man är viktigt bara kunna. Den är jag tog med från boken för här är det en del exempel på märkeallianser. Märkeallianser är en av flera former för märkesamarbete. Kapitel vårt handlar om märkesamarbete. Allians är en ting. Sponsorater är något annat och sponsorater vet jag ganska mycket om sånt på allmänt nivå för sponsorater är ju runt oss hela tiden. Och vi kan ju inte se ett skiren eller en hockeykamp eller vara på TV utan att se att det är massa sponsorbilder runt förbi. Och så har vi att man brukar talspersoner för att promotera märket sitt. Alltså någon som står fram och säger jag brukar för dig. Sån alla Mona Grut som gick på mycket TV-reklam för jag syns jag med sån kräm och sånt. Att man står fram. Det är kanske lite mindre brukt i det senare året. Alltså, sån jag tänker att det är ofta en sån typisk talsperson-promotering längre, men det finnes. Produktplacering däremot. Produktplacering är vi överöst med. Och allt det här handlar om att få fram produkter i situationer där det kan relateras till att förbrukaren, den potentiella kunden vår, jag är märkeägare i den situationen här, blir bevisst på och får lyst på att köpa vårt märke samtidigt som det ska ge en eller annan extra tillföring till det här märket som då promoteras som utgångspunkt. Jag husker jag var en gång när det tror jag var första gången som Magnus Carlsen vant. Det kanske andra, jag husker inte helt nå. Vant VM i schack. Så satt man på presskonferensen och föran han var det var en sån isklar var helt sån preppa med isklarflaskor från hela vägen. Det var så påtagligt att jag gick från TV:n, pente mobilen min på köket och tänkte att det här måste jag ta bilder av för märkvarubyggingsklassen med. Det gjorde jag, man brukte det året, men det så jag slettade det bilden. Men sån det var så påtagligt att jag tänkte att det är det möjligt. Är det nödvändigt? Det blir som för mycket och det ska vi lära lite om senare i timmen att produktplacering görs på en ensam måte för att få den önskade effekten. Men produktplacering är runt oss och så blivit mer lovlig i statskanalen NRK och andra medier så att vi är faktiskt väldigt utsatt för det. Så efter jag läst om det så tänker jag att nu vill bli ändå mer bevisst på att det är produktplacering en del ting. Det vi önskar uppnå då I en allians är att förstärka de associationer vårt märke har. Alltså, du sitter vanligtvis nu och äger ett märke I den position du utdannar dig till. Du äger ett märke. Och du önskar förstärka, förnya eventuellt också associationer runt det märket. Eller att du önskar öka kännskapen. Hvis du ett lite nytt märke kanske, eller ganska förhållandevis inte så starkt ända, så kan det lönna sig att gå samman med någon som har stor grad av kännskap inom samma typ bruksområde som dig för att få mer synlighet på ditt eget märke. Man kan också bruka det för att fjärna eventuellt negativa associationer som märket har pådrat sig. Det är lite vanskeligare, men det är möjligt att få det till. Och självklart, hvis du går samman med andra och delar på uppmärksamhetskostnaden så blir det mindre marknadsföringskostnad ut på dig. På andra sidan så har det självklart också en risiko I förhållande till hur det andra märket levererar I förhållande till förväntning om det då ödelägger eller hjälper ditt produkt. Petter? Vad tänker du på märke samarbete I med en sak för att du tänker inte på hyllplatssaker nu. Du betalar för att komma in I hyllorna. Det du egentligen, alltså för att prova att träcka samman det du egentligen spörjer om, du tänker att det dagligvaran gör när det gäller hyllplacering och distributionskanalsidan av det, också en form av ett märkesamarbete. Ja, eller hvordan det stiller seg I forhold til merkesamarbeid. Altså I forhold til allianser som jeg snakker om akkurat nå, så tenker jeg at det nødvendigvis ikke en allianse som sånn. Det mer en kontrakt, altså det en mer kontraktsbundet distribusjonskanals åpning. Da. Så det blir ikke helt analogt med den teorien vi lærer her. Det går mer på den som vi lærer når det gjelder distribusjonskanaldelen og hvordan det viktig for bedriften. Det gjør det. Samtidig så det jo slik at... Jeg prøver å tenke på akkurat det du nevner med den påskeeggdelen. For den påskeeggdelen hadde jo også noe med det. Det fikk masse negativ oppmerksomhet I fjor, den Freya påskeegg, takket være Sofie Elise og palmoljesaken, som var året før igjen, tror jeg faktisk. Ja. Så der går det nok mer på hvordan Rema som distribusjonskanal eier, og også merkeeier, ønsker å bli assosiert med å selge varer som har en negativ assosiasjonsside ved seg, så kan du si at det jo to sider av samme sak, men samarbeid som sånn blir det egentlig ikke, det blir mer en distribusjonskanalt forhold egentlig. Valt sjokolade, ja. Fortsatt, vi snakker nå om valgt sjokolade for de som sitter bak og egentlig ikke hører. Og jeg tenker at dette har du kanskje også litt fra den brennpunkt-videoen som jeg la ut. Hvis du har sett på den, for de som har sett på den, så snakker Petter nå om dette med valgt sjokolade, som jo ble en veldig stor debatt I media etter det programmet. Fordi han, helt riktig som du sier, var en ganske frittalende åpen kar som syntes at det her var ganske ille at man måtte... at merke om at dagligvarekjeden hadde så mye makt, punkt 1, men at man også når man først var inne måtte bidra til å betale for annonsekampanjer slik for å promotere sitt produkt. Fortsatt å tenke at i teorien så det ikke naturlig å tenke at alle varesortimenter I en dagligvarekjede en eller annen form for allianse. Det er mer en distribusjonskanal, markedsorientert med distribusjonskanal tenkning som ligger rundt det. Dette mer en, og ofte en ganske av og til kortsiktig allianse, som merkeallianser også så effekten, altså tenkningen rundt teorien ikke helt parallell med den du snakker om der. Men det et godt spørsmål, fordi at det med å skille hva som faktisk og ikke Det som definitivt et merkesamarbeid, her som da for eksempel SAS og DNB går sammen om et mastercard, med, der eurobonusen også ligger inne. Altså, to kjente merker støtter hverandre, og her jo så to store, tunge aktører med sterk makt og ryggrad begge to, hvilket også en del av noe man må snakke om når vi snakker om merkesamarbeid. Det jo flere typer merkeallianser. Det ene en promotion-allianse, altså at man på en måte bidrar til å promotere et annet merke. Det en ingrediensallianse, og det en ny produktallianse. En ny produktallianse sier seg jo selv, altså det når man hjelper et eller annet produkt som relativt nytt, har lav kjennskap og lite kunnskapsknagger ut I et marked. Når det gjelder promotion, så tenker jeg at det mest nærliggende som vi ser ofte på TV, som boka som nevner, den her med Akari Tråd og disse, disse rosa søvehene som hun putter inn I en stakkars vaskemaskine. Altså Milo og ull og Akari Tråd. Den hadde før andre idrettshelter som symbolsk figur. Uansett, så det gjerne slik at effekten, hvis man går spesielt for nye produkter, men også de andre typer allianser, at de merkene som I utgangspunktet før alliansen hadde mindre kjennskap enn den andre parten, som da var mer eller mindre sterk, det minst kjente merket hadde mest nytte, mest effekt av å delta en allianse, sier forskningen. Så den som da ikke så sterk som den største parten, har mindre kjennskap, har nå hentet på å gå I allianse. Altså at man sterkere sammen, og dette har jo sammenheng med at disse ofte for det første ikke har nådd de sterke, positive, unike, troverdige assosiasjonene som dere har lært om for lengst, men også fordi man ikke ofte har alle ressursene som kreves til å investere I dette her. Så det på en måte en god måte å bli mer akseptert på et marked ved å gå inn sammen med andre. Så heter det her med samsvar. Hvis vi husker tilbake til forrige timen, så snakket vi om Manners kongruensteori og samsvar, og jeg snakket om Marit Bjørgen og Tine Melk og Supersunne Marit, som egentlig bare en gullleverandør uten sidestykke, norsk skispor, som sammen med Tine, som lever det som da de fleste I den næring, men ikke på langt når alle etter hvert, mener det sunneste av det sunne, altså Tine Melk, som på en måte da stor grad av samsvar. Kanskje nesten så stor grad av samsvar at det egentlig ikke gir noen noe merverdi. Ikke sant? Fordi vi ikke reflekterer, for det så selvsagt. Her det en stakkars isbjørn på en legokloss. Og dette en på en måte en motkampanje mot det som opprinnelig var et merkesamarbeid. Da Lego gikk sammen med Shell og laget sånne små Lego-modeller av Shell-stasjoner, som selvsagt da også ble promotert og solgt på en Shell-stasjon. Men så det jo handlet det her da om oljeboring og naturressurser og naturvernsforkjemperne, sånn som for eksempel Greenpeace, så at dette her mente at det her var veldig problematisk å lage en motkampanje med å sette den isbjørnen opp på en Lego-kloss, for da eventuelt sverte Lego og også Shell. Den andre her, det ikke så godt å se, kanskje, det ser jeg nå. Skal vi gjøre det med lyset? Det vondt å se de konturene der? Hallo? Lysmeny, skal vi se. Sal. Spot. Det bedre nå? Nei. Nå tenker jeg, det bedre? Ja, så fint. Dette bildet egentlig litt mørkt uansett. Dette her et merkesamarbeid mellom det fine bilmerket Bentley og et sveitsisk klokkemerke, som da veldig, har veldig sterk grad av samsvar. Grad av samsvar lærte vi sist. Det har jo noe med hvorvidt vi får vår potensielle kunde til å reflektere over hvorvidt dette her en naturlig samarbeidspart som vi faktisk tenker at vi vil assosieres med. Så grad av samsvar en viktig del å ta med seg inn i dette her, for, og der egentlig, så i forrige bok, så stod den kongruensteorien etter dette bildet her, etter dette her kapitlet her. Så den kom litt tidlig for å forstå sammenhengen, men koble den Manners kongruensteori fra forrige kapittel, noterer jeg at vi skal se den sammen med disse bildene. For det henger tett sammen, det er med hvorvidt vi da skaper nye assosiasjoner ved at samsvaren det er såpass sterkt samsvar at vi faktisk aksepterer det som potensiell kunde og tenker at ok, her det noe som vi ser som naturlig, riktig nok det ikke helt totalt samsvar, vi reflekterer litt, men vi forstår at nå bredder vi ut assosiasjonene rundt for eksempel her Breitling og Bentley. Og så husker vi også fra Manners kongruensteori at hvis det kommer langt nok ut at samsvaret så vidt fritt fra hverandre, at det enten kan slå veldig positivt ut, fordi at vi bekjemper seg på hvorfor har de helt å koble sammen disse to her, sånn som vi kunne spørre oss rundt den soloreklamen. Eller, og hvis det da slår kjempepositivt ut, var det tre plusser på den, husker du? Men det også en stor risiko for at vi som våre potensielle kunder tenker at dette her så fjert, at dette gidder jeg ikke reflekterer rundt, dette her helt uinteressant kobling for meg, og da blir det negativt. Veldig negativt. Så helt til at å få til en definitivt grad av samsvar som i tråd med hva du ønsker å oppnå, ønsker å vri assosiasjonene dine i en retning for å fornye produktet ditt, eller fornye merkevaren din, så må du ta og finne samarbeidsparter som gjør at du fornyer i den grad at du har rimelig stor grad av sikkerhet på at det blir akseptert. Eller så kan du spille et høyt spill. Og så det ikke slik at, unnskyld meg, merkeallianser noe som kommer av seg selv. Merkeallianser et langsiktig, litt sånn grundig fotarbeid før man finner hvem man skal være sammen med. Og det første ved en merkeallianse på en måte å bli kjent med, hva egentlig de assosiasjonene vi internt står for per i dag? Hva det vi systematisk, forhåpentligvis, har bygd opp over tid, som gjør at kunden vår har den og den oppfatningen av vårt merke? Å skape et riktig og ærlig bilde av nå-situasjonen, noe av det du som leder eller i ledergruppe må være med på å kreere og få på plass, før dere går ut og finner en merke alliansepartner. Kjenne seg selv. Og ikke sant, hvis dette her gjort etter det dere lærer nå i boka, systematisk bygging av assosiasjoner med en strategisk plan på hvordan man vil bli oppfattet, og man ikke har hatt noen sånne dårlige oppdragssaker som gjør at assosiasjonsnettverket deres blir ødelagt, så har dere jo ganske god tilgang til hva som stort sett kundens oppfatning. Så står det her, ekstern analyse og kjennskap av kjennskap og image. Hvem andre i forhåpentlig, og stort sett går man da i noe av samme produkt, brukergruppe, kategori, ikke sant? Du må kunne se noen sammenheng når det gjelder anvendelse vanligvis. Hvem andre kan tenkes å ha et image og en kjennskap som vil gi oss den ønskede effekten? Og igjen, strategisk tenkning. Hva det vi ønsker? Ønsker vi å rendyrke og styrke de assosiasjonene vi har, må du finne en som ganske komplementær. Ønsker vi å forny deg, gjøre deg attraktivt for en nyere generasjon, ok, så må du tenke og velge og se på hvem i den retningen når det gjelder assosiasjoner, slik at du får, mulighet til at nye grupper etter hvert blir våkne og oppmerksom på ditt merke. Petter? Kan du ta det? Det så kjett å stå i jenta. Ja. Ja. Tiger Woods. Ja. Men det ble jo ikke en allianse. Nei. Ja. Det kunne blitt det. Og noen ganger så det jo slik at all markedsføring og oppmerksomhet god oppmerksomhet. Noen ganger så kan man også tryne på det. Men Tiger Woods har jo hatt flere skandaler som nevnt I boka også, I forhold til å være talspersoner for mennesker. Men tilbake til merkeallianser. Når man da har funnet frem til, ok, vi vet hvem vi vi vet hva vi ønsker å forny utvikle ved assosiasjonsnettverket vårt, som gjør at vi må gå ut og skape og få en samarbeidspartner. Vi har funnet et bredt utvalg av mulige partner der ute som finnes, som tilsvarer det behovet vi ønsker å ha dekket. Så har vi en workshop workings, og prøver å koble, sånn, hvordan ser det her ut sammen, hvordan vil det passe sammen, med relevante partnere, altså noen av de som man har fått i den oversikten man hadde på eksterne analysen. Og så ser man på helt klart de som ser ut til å være de beste partnere. Hvordan samsvaret her nå? Vi sikre på, altså den screeningen, vi sikre på at det den partner vi ute etter, eller de få partner vi ute etter som vi har foran oss nå? Og så tester man. Og dette ikke sånn testing på skrivebord inne på ledergruppas spiserom. Dette testing på våre egne kunder. Hvordan oppfatter markedet vårt som vi allerede har bygd opp? Hvordan oppfatter de som våre trofaste, lojale, tilfredse kunder over tid? Det vi nå gjør. Og det jo kjempeviktig å vite det, slik at vi ikke går skoet av oss på å miste de vi allerede har. Men vi må også sørge for at vi aksepterer at vi nå ønsker å utvide og skape en større brillans I merkeassosiasjonene våre sammen med den nye partneren. Og så det da snakk om implementering. Implementering, der skriver jeg en god bok om strategiske allianser, som Arne Nygaard, som kommer etter meg her for eksempel skal markedsføring, og Randi Lundan har skrivet. En tynn bok som til stas I bokhandelen. Den har et strategisk perspektiv uten å tenke marked og sånn som vi snakker om nå. Men det mye av den samme tenkningen. Den sier mye om det jeg vi skal, bare kort skal nevne nå, så hvis dere synes dette spennende I et lederperspektiv, så gå lånen eller kjøp den. For her handler det jo om flere ting, men alle allianser, folkens, det handler jo I bunn og grunn om sånne som deg og meg, som har relasjon. En relasjon gjennom og tillit og vilje til å se hvordan vi kan bidra til å bygge hverandre opp. Og også, ikke minst, en form for maktbalanse. Eller for en aksept for at den ubalansen, asymmetrien som måtte være i det maktforholdet, noe vi kan leve med. Fordi spesielt når man tenker ny produktallianser inn på et marked, så vil det alltid være sånn at den sterke har, som der fra før, har jo vanligvis potensielt både erfaringsmessig og likviditetsmessig, posisjonsmessig, mye større makt. Men hele poenget jo at den har, mener den har noe å hente på å trekke opp den nye. Og at det, selv om det ikke nødvendigvis bare makt på en bankbok, en del som man da aksepterer at dette her noe vi skal få til sammen. Det var veldig kort intro om allianser, men allianser gode kontrakter, en form for aksept for hva begge partene kan få utover over en viss periode og en maktbalanse som begge parter kan leve med. Og så skal vi ikke glemme at over tid så det slik at det skjer opportunisme, og hvis ikke det ene merket leverer sånn som forventet, så agerer vi ut fra andre ting enn det vi nødvendigvis sa I utgangspunktet. Sponsorater. Her da Michael Jordan, som en av tidenes baseballspillere I USA. Eller basketball, mener jeg. Unnskyld, basketball. og det jo slik at når du bruker hans merkevare, akkurat som når man I Norge bruker Marit Bjørgen, så det sånn at du oser av et rikt assosiasjonsnettverk og i den enkelte potensielle forbrukers huet. Sponsorater har tre begreper, som jeg ikke skal gå gjennom, for jeg vet, de her kan dere fint lese selv, men liksom det noe Når vi skriver om sponsoring I en fagessay som dere har gjort nå, eller I ferd med å avslutte, eller til eksamen, eller diskuterer det I en faglig kontekst, så det noe å bruke sponsoren, sponsorobjektet og sponsoratet som en sånn del av terminologien. Dette faget. Og sponsorater har jo mange målsettinger. Jeg husker at når jeg jobbet I finansbransjen i starten, så det begynner å bli mange år siden, så var det slik at vi hadde mye sånn sponsorater på lokalt nivå til lokale idrettslag, sangkor, velforeningen, for at man ville gjøre seg på en måte, vise at man samfunnsaktør og samfunnsaktiv lokalt, og det man da ventet å få tilbake, var ikke alltid man, jeg vil si man målte nesten aldri faktisk i den tiden, men vi visste jo at ok, hvis den og den velforeningen, eller det og det huslivslaget, eller den fotballklubben har en banksponsor som stiller opp med gaver på arrangement, målseil med logo, så det større sannsynlighet for at mange av de som medlemmer der faktisk kommer åt oss og blir kunder. Det var jo hele ideen. Etter hvert så det her med at man kan måle effekten av sponsorater blitt mye mer på agendaen. Og der tenker jeg at det kan nok være ganske sunt. Jeg har liksom levd gjennom den tiden da det ikke var på agendaen. Og det var vel kanskje tidligvis slik at det mye var styrt av tidvis da, jeg må være litt forsiktig hva jeg sier nå, av hva slags interesse markedsjefen hadde, eller altså sånn, hvor de sterke strømmene gikk i forhold til popularitet, mer enn man tenkte på at assosiasjoner skulle stemme, og hva slags payback man fikk, og at det kunne måles. Så sånn sett så sponsordelen av merkesamarbeidskapitlet vårt blitt mye mer profesjonalisert, om man kan si det sånn. Man mer opptatt på kontraktene og mulige både fallgruber og måter å få payback på. Formål står nevnt her. Det her leser jeg jo fint selv, så jeg skal ikke lese av denne her. Men en annen ting som også var mye brukt før, som fortsatt mye brukt, er termen sponsorater for å bruke det som en del av kundepayerprogrammer, eller også for å ha de ansatte som har en sånn motivasjonssamling. Så sponsorater lever vi fortsatt med, og det jo klæret til idrettsutøvere. Vi ser på TV-en hver helg, nå jo fulle av du ser ikke fargen på lua, for det jo fulle av sånne påstående merker. Produktplassering sa jeg litt om innledningsvis, som vi egentlig får mer og mer av. Dette jo da, her tydelig, ser vi da, ris, bilglass, det veldig tydelig fremme i en film, som ganske ny, så jeg ser Nordin sitter der og drikker et eller annet, vet ikke hva han drikker. Produktbasering har flere forklaringer på hva begrepet står for. Jeg tenker at den første betalt inkludering av en merkeprodukt, en merkevare skal det egentlig være. Nå snakker boken mot seg selv, for det en bokefeil. Eller en merke i en kjennetegn gjennom auditive eller visuelle midler i massemedia. Eller i media for øvrig. Så det ikke slik da, at det alltid bare i media man jobber med produktbasering. Så tenkte jeg bare skulle vise deg noe. Dette her jeg berømte flaskene mine. For ett år siden på høsten 2015 var det faktisk, så skulle ledergruppa på Tøll, som jeg satt i da, til Oslo strategisamling, og vi skulle bo på et litt sånn artig designhotell. Vi var litt lei, altså hotell, altså vi skulle bo et sted der det var litt kulere rom, med litt artige farger, og bli litt inspirert da, ser du. Så da reste vi inn og bodde på et sted som heter Grims Grenka, som var et first hotell, jeg tror det det fortsatt. Det var egentlig sånn småkult, absolutt et helt greit hotell. Og når jeg kommer inn der, så står det et øl som har en label Grims Grenka, men merkevaren er egentlig, og produsenten er egentlig et helt annet, det Koibo Beer, jeg vet ikke helt hvordan det uttales. Men det stod på rommet mitt, vi samarbeider med, ta en smak og gi oss en tilbakemelding. Så her tenkte man at i stedet for at jeg skulle gå i minibaren og ta det skjorta for det som eventuelt måtte finnes der, så fikk jeg faktisk en flaske med riktig nok ganske lunken øl. Man har sikkert stått der, så jeg vasket dem, var det jo tid til jeg? Eller vaskemannen, for en sikkert selv. Men i hvert fall, dette var jo satt inn, og poenget for Grims Grenka var at de ønsket å vise at ok, de var et designhotell, men de hadde også sett trenden av at dette for tiden også var dette var mikrobryggerier. Det var jo så inn, det hadde Grims Grenka skjønt. Det hadde tenkt å vise meg. Så produktplassering finnes mange, mange steder bortsett, altså utover i media. Skal vi se. Tenkte jeg skulle bare vise en liten filmsnutt her, hvis jeg får den til å fungere.
Är helt säker.
Okay, stopp.
Hvor vi nå, gutter?
Där. Är helt säker.
Okay, stopp.
Hvor vi nå, gutter?
Vingnesbrua. På telefonen.
Nei.
Torgeir, vi sitter I en Ferrari. Vi står på Vingnesbrua. Ikke mer en fitte nå, kom igjen.
Det jeg som ansvaret for den Ferrari.
Ja.
Ok, car freaks all over the world. We're now gonna set the speed record on the Vingnes Bridge in Lillehammer, Norway. Be prepared, motherfuckers. Kjenner skriballene 180. Herregud.
Filmer du?
Ja, jeg filmer. Jeg kjenner det.
Det han bilforhandler. Vent da. Jeg må ta deg min telefon.
Hei, kutt deg da!
Telefon!
Fy faen, det skjer så jævla
barnslig, han!
Ja, det var traileren for Lillehammer. Jeg vet ikke om dere har sett det. Når den serien skulle sendes på NRK første gang, så var det store bruduljer, fordi det var masse produkter, altså